Ζήτησα από τον ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος ήταν και εκπρόσωπος της Ευρωσοσιαλιστικής Ομάδας, σε αυτή την συζήτηση που έγινε, να είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Μανιάτη, τι κάνετε? Καλημέρα από την Κρήτη.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Με βρίσκεται στο Στρασβούργο. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες. Πάντως έχετε απόλυτο δίκιο. Η ΕΝΤΥΠ, ο φάκελος ΕΝΤΥΠ δηλαδή, είναι μια νομίζω ιστορική στιγμή για τον εξής απλό λόγο. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη νομοθετεί ότι πρέπει να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε μια ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση, να το πω με άλλα λόγια. Mm-hmm. Μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης δίνουν περίπου το 80% των κονδυλίων που δαπανούν για άμυνα, το 80% το δίνουν σε τρίτες χώρες. Το έχει αποκαλύψει ο Μάριο Ντράγκη στην έκθεσή του.
Απίστευτο νούμερο ακούγεται αυτό, έτσι?
Ναι, απίστευτο. Ναι, απίστευτο, ναι. Και ουσιαστικά υποσκάπτει οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να αποκτήσει μια δική της αυτονομία στα ζητήματα της άμυνας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σε εξέλιξη διάφορες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή άμυνα. Ξέρετε, μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται και στην Ελλάδα είναι το πρόγραμμα SAFE. Mm. Μια άλλη εξίσου σημαντική πρωτοβουλία, που όμως δεν έχει τη δημοσιότητα που θα δει και ούτω, είναι το πρόγραμμα ΕΝΤΥΠ. Το ΕΝΤΥΠ με απλά λόγια τι προσπαθεί να κάνει, και νομίζω το καταφέραμε. Προσπαθεί να ενοποιήσει, να οργανώσει, να συντονίσει και να υποστηρίξει χρηματοδοτικά όλες τις προσπάθειες για να λειτουργήσουμε ως ένας ενιαίος μηχανισμός. Να το πω διαφορετικά. Σήμερα η Ευρώπη κατασκευάζει, τα κράτη-μέλη κατασκευάζουν 24 διαφορετικούς τύπους τάγκς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζουν και παράγουν μόνο 3 ή 4 τύπους. Η Ευρώπη σήμερα παράγει και κατασκευάζει 17 διαφορετικά τύπους φρεγατών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζει 2 ή 3. Αυτά για να καταλάβουμε πόσο αδύναμη και κατασπαρμένη είναι η ευρωπαϊκή βιομηχανία άμυνας και πόσο πρέπει πραγματικά να ενοποιηθεί.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πραγματικά να πει κάποιος άλλος ένα νούμερο για να καταλάβουμε το πόσο η Ευρώπη δεν μπόρεσε να ενοποιήσει πράγματα και πόσος χρόνος χάθηκε, θα έλεγα, κύριε Μανιάτη, έτσι,
τόσο χρόνια. Ακριβώς. Προσπαθούμε τώρα να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Τώρα, να σας πω 2-3 πράγματα για τις λεπτομέρειες αυτού του φακέλου, διότι πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που θα μας έχει θετικές επιπτώσεις και για την Ελλάδα, αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα αποφασίσαμε ότι οποιοδήποτε θέλει να συμμετάσχει στο ΕΝΤΥΠ και να πάρει χρήματα από το ΕΝΤΥΠ πρέπει να είναι ευρωπαϊκή χώρα. Άρα πρώτον αποκλείονται τρίτες χώρες.
Φωτογραφίζεται την Τουρκία, φαντάζομαι τώρα.
Ακριβώς. Ναι. Άρα θα είναι μόνο ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνουμε και τις χώρες του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, δηλαδή Νορβηγία, Λιχτεστάιν και Ισλανδία, που εντάξει, θεωρούνται πάντα ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερο, σε περίπτωση που μία τρίτη χώρα, δηλαδή Τουρκία για παράδειγμα, αγοράσει μία ευρωπαϊκή επιχείρηση, Piaggio, την Ιταλική, που το ξέρουμε πολύ καλά, τότε υπάρχουν τόσο αυστηροί όροι που κάνουν σχεδόν αδύνατη τη συμμετοχή τέτοιων εταιριών στο πρόγραμμα ΕΝΤΥΠ. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό. Τι λέμε, βάλαμε μέσα τον εξής όρο. Όλα τα προϊόντα που θα παραχθούν με χρήματα που θα έχει δώσει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, δηλαδή χρήματα του ΕΝΤΥΠ, όλα τα προϊόντα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΝΤΥΠ, θα πρέπει η αρχή σχεδίασης, δηλαδή αυτός που έχει την τεχνογνωσία, τη δυνατότητα να το τροποποιήσει, τη δυνατότητα να του δώσει περιορισμούς κλπ. Mm-hmm. Η αρχή σχεδιασμού λοιπόν θα είναι ευρωπαϊκή, κράτος μέλους. Mm. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί απίστευτα προβλήματα σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να συμμετάσχει. Και αναφέρουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Επίσης, διαμορφώσαμε το πλαίσιο ενός ταμείου για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα άμυνας, ώστε να βοηθήσουμε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως των μικρότερων κρατών μελών, πάνω της Ελλάδας, είναι σίγουρο στο μυαλό μου. Την Ελλάδα. είναι μια σειρά από... Α, επίσης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Όπως ξέρετε, υπάρχει στις συνθήκες το περίφημο άρθρο 42 παράγραφος 7, mm-hmm. που είναι το αντίστοιχο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που λέει ότι σε περίπτωση που ένα κράτος βρεθεί σε δύσκολη θέση ή δεχθεί επίθεση ή βρίσκεται σε μια κρίση και ζητήσει τη βοήθεια των άλλων κρατών μελών, τότε σπέρδουν να βοηθήσουν τα άλλα κράτη-μέλη. Είναι η ρήτρα, η λεγόμενη ρήτρα αλληλεγγύης. Για πρώτη φορά λοιπόν εμείς βάλαμε συγκεκριμένες διαδικασίες. Εάν ένα κράτος μέλος ζητήσει την ενεργοποίηση αυτού του άρθρου, τότε προβλέπουμε τι πρέπει να γίνει. Θα σας πω το εξής τώρα. Ενώ αυτή η πρόβλεψη υπάρχει από το 2009 στις συνθήκες, στις ευρωπαϊκές, δεν είχε ποτέ ενεργοποιηθεί πλην μιας περίπτωσης. Αν θυμάστε, το 2015 έγινε η τρομοκρατική επίθεση στον Μπατακλάν στο Παρίσι.
Ναι.
Με τους εκατοντάδες ουσιαστικά νεκρούς και τραυματίες. Ναι. Και τότε για πρώτη φορά η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση αυτού του άρθρου, αυτής της ρήτρας, που δεν ξέρουμε ούτε πώς λειτουργήσε, ούτε τα κράτη-μέλη τι προσέφεραν κλπ. Εμείς λοιπόν τώρα βάλαμε συγκεκριμένες ρήτρες και συγκεκριμένους μηχανισμούς αν μια χώρα, παράδειγμα η Ελλάδα,
ναι.
δεχθεί μια επίθεση ή βρίσκεται σε μια κρίση. Οι ζητήσεις, τη βοήθεια των άλλων κρατών μελών, πώς θα εκδηλωθεί αυτή η υποστήριξη από τα άλλα κράτη-μέλη.
Ναι.
Και ένα τελευταίο, για να υποθέτω, σας έχω πάρει λίγο μονότονο.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Για να με ρωτήσετε. Είναι ότι έχουμε προβλέψει ότι οποιοσδήποτε συμμετέχει, τρίτος, μπορεί να συμμετέχει μια τρίτη χώρα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει μια τρίτη χώρα με άλλες προϋποθέσεις δηλαδή. Θα πρέπει να είναι σεβαστές οι αρχές της καλής γειτονίας και του σεβασμού των συμφερόντων ασφαλείας των κρατών μελών. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε βάλει διπλούς και τριπλούς, διπλές και τριπλές ασφαλιστικές δικλείδες για τον απόλυτο περιορισμό της συμμετοχής της Τουρκίας σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι, αν μπορώ να συνοψίσω, αυτό που καταφέραμε μετά πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Πρέπει να σας πω, η σημερινή, η τρέχουσα δανεική προεδρία, δηλαδή το Συμβούλιο, ήταν εξαιρετικά εχθρικό απέναντί μας.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μανιάτη, γιατί έχω πολλά ερωτήματα, γιατί ξέρετε ότι και συμφωνίες και ρήτρες υπήρχαν και στο ΝΑΤΟ, που ποτέ δεν ενεργοποιήθηκαν, όπως ξέρετε, ειδικά στην περίπτωσή μας. Αλλά ήθελα, το άκουσα
καλά,
και...
Καλά, δεν έχουμε δεχτεί επίθεση.
Ναι, καλά, ξέρετε όμως, δεν έχουμε δεχτεί επίθεση, αλλά στην πραγματικότητα...
Δεχόμαστε
παραδιά. Ακόμα και όταν έγινε η ιστορία του Κυπριακού, δεν θέλω να πάω πάρα πολύ πίσω, ορισμένοι πέτουσαν χαρταετό. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω άλλο, ότι επειδή σας άκουσα για αυτές τις σκληρές διαπραγματεύσεις, μου κάνει εντύπωση. Υπήρχαν κράτη, τώρα μου το είπατε εμέσως για τη Δανία, που αντιτάχθηκαν σε αυτή τη λογική, η οποία μοιάζει να είναι ευρωπαϊκή και μονόδρομος.
Ακριβώς. Όχι απλώς, υπήρχε όλο το Συμβούλιο. Η Δανία δεν εκπροσωπούσε μόνο τη Δανία. Ως προεδρεύουσα χώρα, έκανε ο Δανός υπουργός που προείδρευε, γιατί τελειώσαμε στον περίφημο τρίλογο. Τι είναι ο τρίλογος? Στον τρίλογο συγκεντρωνόμαστε σε μια μεγάλη αίθουσα, εκπρόσωποι της Προεδρίας που εκπροσωπούν τα 27 κράτη-μέλη, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας μαζί με τους συνεργάτες του και όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς που ήμασταν οι εισηγητές από τα κόμματα. Και γίνεται μια διαπραγμάτευση λέξη τη λέξη. Είναι μια, πραγματικά είναι ενδιαφέρον να δει κανείς πώς, τι σημαίνει δημοκρατική διαπραγμάτευση στην Ευρώπη, που βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Στη διάρκεια λοιπόν των διαπραγματεύσεων, εμείς βάζουμε διάφορα θέματα και έχουμε καταθέσει και προτάσεις. Έλεγε ο πρόεδρος, ο Δανός, αυτό δεν μπορώ να το κάνω αποδεκτό, ας πούμε. Για παράδειγμα, να σας πω. Είχαμε πει ότι η αρχή σχεδίασης, γιατί για μας ήταν κόκκινη γραμμή να υπάρχει αρχή σχεδίασης που να είναι ευρωπαϊκή, ότι θα μπορούσε να είναι και να μην έχει τόσες μεγάλες αρμοδιότητες και διάφορα τέτοια. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι αν δεν γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη διατύπωση που έχουμε καταθέσει, εμείς διαλύουμε τη σύσκεψη και δεν υπάρχει συμφωνία. Και ας γίνει ό,τι θέλει. Διακόπτονται οι συσκέψεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλά ο προεδρεύων υπουργός, ο Δανός δηλαδή, με τα κράτη-μέλη. Και μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα, έρχεται και λέει, ωραία, τα κράτη-μέλη αποδέχονται αυτή την εναλλακτική λύση. Γίνεται δηλαδή λέξη τη λέξη διαπραγμάτευση. Όταν λοιπόν σας είπα ότι η Προεδρία ήταν εχθρική,
ναι.
Το έχω πει μάλιστα και σε ομιλία μου στο Κοινοβούλιο, ήταν τα κράτη-μέλη έχουν την εξής λογική. Μην μας ανακατεύετε με τα ευρωπαϊκά σας, εμείς μια χαρά βολευόμαστε να ρυθμίσουμε μόνοι μας τα δικά μας. Ξέρετε, αυτό συμφέρει απεριόριστα τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, χώρες μεγάλες,
ναι.
Που έχουν τη δική τους βιομηχανία και τους δικούς προϋπολογισμούς. Χώρες μικρότερες όμως που έχουν μεγάλους κινδύνους, όπως είναι η Ελλάδα για παράδειγμα, μας συμφέρει απολύτως και για μένα είναι μια εθνική προτεραιότητα, πατριωτική προτεραιότητα, να έχουμε ευρωπαϊκές ασπίδες προστασίας της πατρίδας στον τομέα αυτό που είναι ο τομέας της συνεργασίας μας, προκειμένου να παράγουμε εξοπλισμό ο οποίος θα είναι ευρωπαϊκός και δεν θα εξαρτώμαστε από τρίτες χώρες.
Αυτό ήταν μια στάση της Ελλάδας πάγια, θυμίζω, και διαχρονική, η οποία φαίνεται ότι ήρθε η εποχή, θα έλεγα για άλλους λόγους, έτσι, συγκυριακούς και ιστορικούς πια στην Ευρώπη, που το αναγνωρίζουν και άλλες χώρες, και χαίρομαι που τα ακούω. Βέβαια, θα πει κάποιος, αρκεί να έχει αντίκρισμα και σε αυτό που περιγράφεται σε σχέση με τη διασφάλιση των εθνικών ευρωπαϊκών συνόρων και για το ζήτημα της ανάπτυξης, το οποίο πραγματικά πολύ κορόιδο, συγχωρέστε μου την έκφραση, η Ευρώπη τόσες δεκαετίες που δεν το έκανε, διότι κακά τα ψέματα η αμυντική βιομηχανία προσφέρει τζίρους, έτσι, ό,τι και να λέμε.
Όχι μόνο αυτό, προσφέρει καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και δημιουργεί και ασφάλεια στις κοινωνίες. Εμείς έχουμε πει, το λέμε ως σοσιαλιστές, ότι οι κοινωνίες μας χρειάζονται διπλή ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα μια κοινωνική ασφάλεια, δηλαδή να έχεις ένα κράτος δικαίου και κράτος με κοινωνική ευαισθησία, και μια αμυντική ασφάλεια για να υπάρχει κράτος, να υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα, να υπάρχει μια ευνομούμενη πολιτεία. Αυτά τα δύο τώρα προσπαθούμε να τα διαμορφώσουμε. Πάντως να σας πω και ένα ακόμη σχόλιο, για το οποίο εμείς είμαστε περήφανοι από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Ο φάκελός μας που διαπραγματευθήκαμε εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο, ο ΕΔΥΠ, είναι πολύ καλύτερος και πιο φιλοευρωπαϊκός από το πακέτο SAVE που διαπραγματεύτηκαν μόνες τους οι κυβερνήσεις. Εδώ υπάρχει το εξής, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το SAVE, για το οποίο κάνουμε και μια μεγάλη κουβέντα στην Ελλάδα, θα μπούμε, δεν θα μπούμε, συμφέρει, δεν συμφέρει. Κάποια στιγμή, αν έχουμε χρόνο, θα τα κουβεντιάσουμε. Όμως, αυτό το πακέτο SAVE που διαπραγματεύτηκαν μόνες τους οι κυβερνήσεις, χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, είναι πολύ χειρότερο από το πακέτο ΕΔΥΠ, χειρότερο εννοώ από πλευράς συμφερόντων,
ναι, καταλαβαίνετε,
των ευρωπαϊκών κοινωνιών, έτσι, και της ελληνικής κοινωνίας.
Ίσως γιατί δεν έγινε διαπραγμάτευση μοταμό που
μπορείτε. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να σας πω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόεδρός του, η Ρομπέρτο Μέτσολα, προσέφυγε με εξουσιοδότηση δική μας, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είπε ότι κακώς τα κράτη-μέλη προχωρούν με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την οποιαδήποτε θετική συμμετοχή μπορεί να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχει τους εκλεγμένους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Mm. Γιατί εμείς είμαστε άμεσα εκλεγμένοι από τους Ευρωπαίους πολίτες.
Mm.
Είναι λοιπόν μια μεγάλη ιστορία που ας κρατήσουμε για την κουβέντα μας σήμερα, το ότι στο ΕΔΥΠ κάναμε ένα μεγάλο βήμα στο να διαμορφώσουμε μια θετική προϋπόθεση για αυτό που όλοι θέλουμε, που είναι η περίφημη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, θα σας πω, οι ακροατές με ρωτάνε κάτι ακραίο. Και τι προβλέπουμε αν γίνει επίθεση από άλλο κράτος μέλος. Δεν θέλουμε να το ζήσουμε αυτό στην Ευρώπη, έτσι.
Όχι, εντάξει. Αλλά γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι,
ναι,
να έχουμε μηχανισμούς αποτροπής, να μην συμβεί, ναι, αυτό. Και για, ναι, να μην συμβεί αυτό, πρέπει να ξέρει ο οποιοσδήποτε επιβουλεύεται κράτος μέλος, δηλαδή στη δική μας περίπτωση η Τουρκία, να ξέρει ότι απέναντί της πρώτα απ' όλα δεν θα βρει μόνο την Ελλάδα, αλλά και την υποστήριξη προς την Ελλάδα των υπολείπων κρατών μελών, που το διασφαλίσαμε στο ΕΔΥΠ, μία ακόμη συγκεκριμένη διασφάλιση, και βεβαίως ότι δεν θα εισχωρήσει με μηχανισμούς τουρκικούς στην παραγωγή όπλων ή εξοπλισμών που θα έχουν μάλιστα χρηματοδοτηθεί, ναι, από ευρωπαϊκά χρήματα.
Αυτό είναι
τον ότι, φορολογούμενο.
Ότι κλείνεται τα όποια παραθυράκια και πόρτες υπάρχουν γύρω από αυτή την ιστορία. Τώρα, για τα ενεργειακά δεν θα ρωτήσω, για να μην πάμε τη συζήτηση άλλου. Θα κάνουμε μια κουβέντα ειδική, γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί αυτή η ιστορία. Το ξέρει τόσο κανένας άλλος. Όμως δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη του Τσίπρα?
Όχι.
Όχι. όχι. Αλλά έχετε μια ιδέα, φαντάζομαι, από τα αποσπάσματα.
Ακούστε. Εγώ βίωσα από μέσα και από θέση ευθύνης, ήμουν και βουλευτής και υπουργός και συνέχεια υπουργός, όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο. Και την έζησα μέρα την μέρα και ώρα την ώρα. Οτιδήποτε και να υπάρχει καταγεγραμμένο στο βιβλίο, οποιοδήποτε, περιλαμβανομένου του κύριου Τσίπρα, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι, δίνει τη δική του προσωπική οπτική γωνία, που πολλές φορές, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι μεροληπτική, πάντα προσπαθεί να δικαιολογήσει τα πεπραγμένα του εκάστοτε συγγραφέα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να το σχολιάσω. Θεωρώ ότι είναι λάθος το ότι έχουμε δώσει τόση δημοσιότητα σε ένα βιβλίο. Εγώ θα συνιστούσα να διάβαζε κανείς το βιβλίο του Βαγγέλη Βενιζέλου σε συνομιλία με τον Γιώργο Κουβαρά, που περιγράφει ακριβώς το τι συνέβη εκείνη την εποχή, παρότι, επαναλαμβάνω, πολλοί από εμάς τα ζήσαμε ώρα την ώρα, μέρα τη μέρα, και τα ζήσαμε μέσα από δεκάδες διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, εφημερίδες, ραδιόφωνα κλπ.
Ναι, συμφωνώ. Βέβαια, πάντα εγώ μπορώ να προσυπογράψω την άποψή σας, αλλά είναι ολοφάνερο ότι ο κύριος Τσίπρας το χρησιμοποιεί αυτό και ως όχημα για να επανακάμψει. Είναι βέβαιο αυτό, δηλαδή.
Ακριβώς αυτό και είναι ένα πρώτο βήμα για ένα ανύπαρκτο ακόμη κόμμα, σε μια ανύπαρκτη ακόμη μη εκδηλωθήσα επιθυμία συμμετοχής στα δημόσια πράγματα της χώρας του κύριου Τσίπρα. Όλα αυτά, εντάξει, είναι κάποιες επικοινωνιακές, κάποια επικοινωνιακά περτύπια, τα οποία δεν ξέρω αν θα έχουν τελικά το αποτέλεσμα που φιλοδοξούσαν ή φιλοδοξούν οι εμπνευστές τους να έχουν.
Αυτό,
δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
Αυτό μένει να φανεί.
Έχει καλή μνήμη ο ελληνικός λαός.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, κύριε Μανιάτη, ευχαριστώ πολύ. Καλή επάνωδο στην Ελλάδα.
Καλά,
καλημέρα μου στο Στρασβούργο.